Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag skal det handle om OCD, eller som det hedder på dansk, obsessiv-kompulsiv tilstand, eller som det hedder på endnu mere dansk, tvangstanker og tvangshandlinger. Men hvad er det egentlig, det der OCD? Ja, hvis man slår op i ICD-10, klassifikationsnøglen, den bog, psykiater bruger til at diagnostisere sygdomme, så lider man af OCD, hvis man gennem mindst 2 uger har haft et af følgende symptomer. Enten obsessioner, parentes, tvangstanker, tvangsideer eller tvangsforestillinger, eller kompulsioner, parentes, tvangshandlinger. Endvidere skal disse obsessioner eller kompulsioner erkendes som egne tanker og påskyndelser, være tilbagevendende og ubehagelige, erkendes som overdrevne og urimelige, at patienten søges afvist eller modstået, opleves som værende ikke lystbetonet, og desuden skal symptomerne medføre lidelse eller intervenere med dagliglivets funktioner, og endelig må tilstanden ikke være en følge af anden lidelse inden for specielt det affektive eller det skizofreniforme spektrum. Det er ordene, og de gøres egentlig ikke specielt klogere på emnet. Og derfor har jeg inviteret 3 eksperter i studiet. Velkommen til Bettina Bruni, Carsten Stoman Rasmussen og Claes Vinding.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og i dag der skal det handle om OCD, og jeg har 3 gæster i studiet, og den første gæst, det er dig, Carsten Stoman Rasmussen. Ja. Tak fordi du vil komme.
Tak skal du have.
Mit første spørgsmål til dig, det er, hvem er du?
Jeg er 39 år,
ja.
Bor i Sakskøbing på Lolland,
ja.
Og jeg er OCD-ramt.
Så du er OCD-eksperten på den måde. Kan du ikke til en start fortælle os om din sygdomshistorie? Hvordan er det? Har det været for dig at have OCD?
Ja, altså man kan sige, det er jo noget, jeg har lidt af i mange år. Første gang, jeg ligesom opdagede det, det var da jeg var omkring 6 år gammel. Det var tilbage i 1980'erne, hvor man begyndte at tale om sygdom AIDS. Og det var noget, jeg blev rigtig bekymret over, om jeg kunne blive smittet med den sygdom. Det resulterede efterhånden i, at jeg udviklede en del tvangshandlinger i forhold til toiletbesøg. Tag på håndtaget med albuen i stedet for hånden, og papir på toiletbrættet, og ekstremt grundigt med håndvask, osv. osv. Det næste skridt, det er efterhånden, da jeg kommer op i 4. og 5. klasse. Jeg gik på en lille landsbyskole, hvor vi spillede rundbold og fodbold i frikvartererne. Men efterhånden så fandt jeg ud af, at det var vigtigt at bruge frikvartererne på at lave lektier. Selvom mine klassekammerater, de gerne ville have mig med ud. Det går stadigvæk godt, bogligt og så videre. Den første store ændring sker, da jeg skifter fra landsbyskolen til en større byskole. Jeg føler mig ikke tryg der, jeg føler, at det nærmest er et uoverskueligt og farligt sted. Og jeg synker mere ind i OCD'en. Jeg bliver ham i klassen, der altid har styr på sine ting, og ham, der faktisk rækker hånden op hver eneste gang læreren spørger om noget. Det er næsten helt komisk. Så jeg blev selvfølgelig kaldt stræberen i klassen. Nede under den her adfærd, der var det angst, der drev mig, eller OCD. Jeg var bange for, at jeg ikke var god nok som menneske, hvis ikke jeg havde hånden op hele tiden. Og i løbet af min skolegang, der var der 4 gange, flidspræmien blev uddelt. Jeg fik den alle 4 gange. Til gengæld så var der en stor bagside af medaljen. Jeg flygtede nærmest fra ungdomslivet med fester og så videre, og begravede mig i lektierne. Jeg gik i 10. klasse, en matematisk 10. klasse, hvor vi havde ekstra timer i matematik, og det var før computerens indtog i undervisningen. Og da året var omme, der havde jeg udfyldt 12 kladehæfter udelukkende med notater, og det var så kun i det fag. Efterfølgende gik jeg på handelsskolen et enkelt år, det kunne man dengang, HG, og så havde jeg planlagt, at jeg ville finde en læreplads i en butik. Det var ligesom udvejen ud af det her skolemareridt.
Så du valgte simpelthen skolen fra, fordi at du ikke kunne slappe af over for den?
Ja, altså efterhånden så brugte jeg al min fritid på lektier. Til sidst, da jeg gik på handelsskolen, der ordnede jeg lektier til midnat hver aften. Og vel havde vi lektier for, men det var ikke noget, der berettigede til så meget lektiearbejde. Det lykkedes mig at finde en elevplads eller læreplads. Lærerne på handelsskolen sagde til mig, at de meget gerne ville have, at jeg fortsatte, fordi, som de sagde, jeg fungerede rigtig godt i skolemiljøet. Hvad de ikke vidste, var, at jeg næsten græd hver morgen, inden jeg skulle afsted. Jeg fandt en elevplads i en isenkrambutik. I kender nok alle Kop og Kande, i Imerco og Inspiration. Jeg fandt en læreplads i en inspirationbutik, 2 års elevtid, som egentlig gik okay. Stadigvæk mange tvangshandlinger, overgrundighed. Jeg fik lov at blive der efter min læretid, hvilket jeg var glad for. Jeg var rigtig glad for mit job. Men nu var jeg ikke elev mere, så der fulgte mere ansvar med, og det konfliktede rigtig meget med min OCD. Jeg begyndte at skulle åbne kasseapparatet, hver gang jeg havde ekspederet en kunde, fordi jeg lige skulle tjekke bonrullen ind i kasseapparatet, om jeg nu havde lavet noget forkert. Og når jeg havde fri, så skulle jeg lige kunne huske samtlige ekspeditioner for at kontrollere, om jeg nu havde lavet noget forkert, hvilket er umuligt. Løbende mere ansvar, og det vælter mig simpelthen. Jeg får ansvar for indkøb af nogle af varegrupperne, og efterhånden så bruger jeg en halv time på toilettet om morgenen, inden jeg kan gå ned i butikken på at prøve at få ro i mit hoved for tvangstanker. Overskriften for tvangstankerne i den her tid, det er frygten for at begå fejltagelser. Tjekkeadfærd på forskellige måder, og det udvikler sig. Jeg skal efterhånden er nødt til at gemme mig 10 gange i løbet af en arbejdsdag for at prøve at få ro i mit hoved. Til sidst, så når jeg sidder og bestiller varer på computeren, så skal jeg tjekke varenummeret 80 gange. Og til sidst, så stoler jeg ikke på mit syn, hvis jeg ser 2 tal. Det kunne jo være så forkert. Så det er med til at ligesom vælte mig. Efterhånden mærker jeg, at jeg bliver mere trist. Jeg begynder at være endnu mere grødhabil, kan man kalde det, eller rørstrømsk, og begynder at få ondt i min mave. Jeg begynder at få depressionssymptomer faktisk, men jeg ved ikke, hvad det er, og jeg lærte, da jeg gik i skole, at når der er noget, der var svært, så skulle jeg bare begrave mig i arbejdet. Så det gør jeg også her, og det gør til sidst, at jeg vælter ud over kanten og bliver indlagt i en længere periode med en dyb depression faktisk. Jeg kommer tilbage igen, hudler mig igennem de næste par år på arbejdet på deltidssygemeldthed og skifter job et par gange. Så sker der det, at jeg bliver tildelt et flexjob i en anden isenkrambutik, Kop og Kande, i den by, jeg bor. Det er jeg rigtig glad for, og det går faktisk fint. Men efterhånden så ændrer min OCD så meget fra den her overgrundighed til mere tabuiserede tvangstanker. Jeg begynder at få tanker omkring, om hvor let det ville egentlig være at dreje på rattet, når jeg kører min bil og kører fodgængerne ned. Jeg begynder at få tanker omkring, hvor let det ville være at stikke en kniv ind i ryggen på min mor, når jeg hjælper hende med opvasken. Og jeg bliver ekstremt skræmt af de her tanker. Jeg er rigtig overbevist om, at det må være, fordi jeg er et forfærdeligt menneske. At det må være, fordi jeg har lyst til at tænke de her ting. Selvom jeg bliver rigtig bange, når jeg får tankerne. Og det udvikler sig videre til, at jeg begynder at få tvangstanker omkring seksualitet. Der bliver mere og mere omtalt i medierne af pædofili, og det er jo godt, der kommer åbenhed omkring det og omtale af det, men det bliver rigtig angstprovokerende for mig. Jeg bliver bange for, at jeg skulle have de tendenser. Jeg har ikke haft så mange kærester og boede stadigvæk hjemme på det her tidspunkt, havde ikke så noget stort socialt netværk, og det gjorde faktisk, at jeg begyndte at være bange for, at jeg havde de tendenser. Til sidst så flygtede jeg fra det, når det blev omtalt i fjernsyn og radio, Og til sidst kan jeg ikke læse et tilbudskatalog igennem fra Kvickly for eksempel, fordi der er også børn i undertøj. Så begynder jeg ubevidst at kontrollere mig selv, det hedder med fint ord, selvmonitorering, om jeg nu kan mærke noget i min krop, når jeg tænker de her tanker, og til min ekstreme skræk, så kan jeg mærke noget i min krop. Jeg kan mærke en sitren i mit underliv, og tanken er selvfølgelig så, okay, den er god nok, jeg må være pædofil. Og det slår mig fuldstændig ud. Jeg er helt ude i tårerne, og jeg tænker ved mig selv, hvis det her er rigtigt, så vil jeg ikke leve mere. Det vil jeg ikke kunne. Så vil jeg tage mit eget liv. Jeg vil ikke kunne leve med, hvis jeg er sådan et dårligt menneske. Heldigvis kan man sige, at jeg møder nogle rigtig rigtig dygtige mennesker. Heldigvis var de levende. Efter et stykke tid, altså man kan sige, problemet er, at jeg stadigvæk arbejder, og i en butik, der kommer jo familier ind med børn og så videre, og jeg har de her tanker, når jeg er på arbejde, så jeg har ligesom to job, jeg skal passe mit job, og så har jeg det her kaos inde i mit hoved, som er rigtig belastende, og jeg begynder at ligesom få mindre energi igen. I den her branche, der er meget travlt op til jul, og efterhånden så tager det mig længere og længere tid at komme ovenpå igen efter juletravlheden, og til sidst så tager det mig faktisk 8-9 måneder at komme ovenpå igen efter juletravlheden, og så kan man regne ud, så er der ikke så lang tid til, det starter forfra. Jeg har på det her tidspunkt nogle behandlere, som kommer hjem til mig, og de siger til sidst til mig, Carsten, jeg tror, at det vil være klogt at tage dit liv op til vurdering. Det eneste, der fungerer for dig i dit liv, det er dit arbejde. Hver gang vi snakker, så er det en form for brandslukning. Vi kan ikke gå så meget ind i behandling. Alt handler om, at du skal kunne klare dit job. Og det var rigtigt. Jeg havde ikke noget liv ved siden af. Der er andet i livet end arbejde, og det var rigtig svært for mig at erkende. Hele min identitet lå igennem mit arbejde. Men det ender med, at jeg faktisk siger mit job op, og bliver sygemeldt, og det ender med, at jeg faktisk får førtidspension. Det er en lettelse for mig, men jeg er også trist indeni. Det var ikke det, jeg drømte om. Og så har jeg så en forestilling om, at nu når jeg ikke arbejder, så har jeg jo al den tid, jeg skal bruge til alle de ting, jeg ikke normalt har tid til. Men der går faktisk 1,5 år, hvor jeg ikke har nogen kræfter, og det har jeg svært ved at forstå, men jeg får at vide af mine behandlere, at det er nok en reaktion på, at jeg har presset mig selv i rigtig mange år. Jeg kommer ovenpå igen og beslutter mig for, at jeg vil prøve at opsøge professionel behandling på en specialiseret OCD-klinik. Og det gør jeg. Jeg kommer i behandling i København på en specialiseret OCD-klinik, hvor jeg går i over et år hver uge, hvor vi arbejder med mine tvangstanker, især omkring de seksuelle tabuemner, og jeg har arbejdet med det, når jeg er derinde, og også når jeg har fri.
Og hvordan arbejder du med det?
Jamen, jeg fik blandt andet til opgave, at jeg skulle gå i svømmehallen hver uge. Det er et sted, jeg ikke kunne drømme om at befinde mig. Jeg frygtede det, fordi jeg oplevede det som et farligt sted. Der er mennesker i alle aldre, uden ret meget tøj på, og ja, jeg var rigtig angst, når jeg kom derned. Det var rigtig, ja, angstniveauet var op på 100%, men en del af behandlingen er jo så, at man lærer, at man kan ikke blive ved med at være 100% angst. Man dør ikke. Til sidst så falder angstniveauet igen, og så lærer man ens hjerne, at man faktisk godt kan klare det. Og jo flere gange jeg prøvede det, jo lavere røg jeg op på angstskalaen. Det er en stor del af behandlingen. Vi arbejdede også meget med de her leveregler med, at jeg havde overbevist mig selv om at være et dårligt menneske, og vi havde meget det, der kaldes psykoedukation, hvor vi lærer, hvad det er, der sker, hvad det er for nogle mekanismer, som ligesom trigger OCD'en. Og det er vigtigt for mig at sige, at OCD er jo en angstlidelse. Alle kan have nogle vaner, ritualer, men der er et ekstra element i det, når det er OCD. Det er meget angstfremkaldende, og trangen til at udføre de her ritualer er så stor, at man simpelthen ikke kan modstå det. Det er ekstremt belastende at have OCD.
Ja, fordi at det, jeg sidder og tænker på, når du taler, det er jo sådan understreger noget, som jeg så tit synes og oplever, når man snakker om psykiske lidelser, det er, at jeg kan jo kende rigtig, 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 rigtig meget af det, du fortæller fra mig selv, ikke? Med selvtjekning og det kører. Men forskellen er jo bare, at så hvis det begynder at blive irriterende, eller jeg skal bare arbejde videre, ikke? At det er mig, der styrer det, og ikke det, der styrer mig, ikke?
Ja, lige præcis. Og det er det, der sker, at det har kontrollen over dig, og det er faktisk som et ekstra fuldtidsjob. Og det er jo også derfor, at det er på top, OCD er på top 10-listen over de sygdomme, som belaster og ødelægger livskvaliteten mest overhovedet.
Ja.
Og det er jo tankevækkende, kan man sige.
Men Carsten, hvordan har du det i dag?
Jeg synes, jeg har det godt. Min OCD, den er ikke væk, men den er så langt nede, at det er ikke den, der har kontrollen. Det er mig, der har kontrollen. Og det er en stor befrielse. Den fylder ikke ret meget i dag. Jeg kan selvfølgelig have gode dage, og jeg kan have dårlige dage. Og hvis jeg ligesom er i underskud af energi og kræfter, så fylder det lidt mere, end det ellers ville gøre. Det, der sætter begrænsningen for mig i dag, det er, at den depression, jeg var igennem, den gør, at jeg har ikke de samme ressourcer som mennesker, der ikke har de ting at slås med.
Men du bruger meget tid på det her?
Ja, altså jeg er frivillig i OCD-foreningen, er kommet med i bestyrelsen, laver noget bestyrelsesarbejde, jeg holder en del foredrag. OCD-foreningen har også nogle lokale netværk i hele landet, og der står jeg for en lokalgruppe nede i Nykøbing, hvor vi holder et møde en gang om måneden, hvor OCD-ramte og pårørende kan komme og udveksle erfaringer og gode råd i et trygt forum. Så det bruger jeg meget energi på.
Og Carsten, hvis du nu skulle komme til et godt råd til en, der har det som dig, eller måske ikke helt så slemt som dig, men har det som dig, skulle det være?
Jamen, det vil være, at man kan sige, jo før man kommer i behandling, jo bedre. Det er meget let at udskyde det, at det ikke er lige nu, man skal opsøge det, men man kan få professionel hjælp, man kan få den rigtig specialiserede behandling, og jo før man får den, jo bedre. Der er rigtig mange, som ikke kommer i behandling, som følgesygdom udvikler depression, og ens prognose, den er klart bedre, jo hurtigere man kommer i behandling. Og så er det vigtigt for mig at sige, at de fleste OCD-ramte har nogle tanker om, at de nok er det eneste menneske i hele verden, som har de her skræmmende tanker. Det er i store gåseøjne bare OCD.
Godt. Og du fik det. Det revolutionerede dit liv, at du kom i behandling.
Ja.
Men altså, der vil jeg sige generelt med det der med, at man altid tror, at man er den eneste, og de andre klarer det meget bedre end en selv.
Ja.
Altså, jeg vil ønske, at der var sådan et eller andet, så alle kunne se, hvor fjumsede de andre var, ikke? For man tror altid, altså, ligegyldigt hvad, at de andre har meget mere tjek på tingene, end man selv har. Men det har de ikke. Øjeblik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt. Og i dag handler det om OCD, og det er tvangstanker og tvangshandlinger. Og jeg har talt med Carsten, som har haft OCD. Og du har som den eneste gæst, fordi du er den første, der blev spurgt, fået lov til at ønske et stykke musik. Hvad er det for et stykke musik?
Tak for æren. Jamen, jeg har besluttet, at det skal være et nummer med den svenske sanger Per Gessle, som har skrevet et nummer, som jeg er rigtig glad for. Det minder mig om, hvilken ekstrem stor lettelse det var for mig at erfare, at jeg ikke var det her forfærdelige menneske, men at det bare var OCD'en, der gjorde, at jeg havde de her skræmmende tanker om pædofili, og at det rent faktisk også var OCD'en, der gjorde, at der kom en kropslig reaktion. Det var som at genopstå fra de døde.
Og hvad hedder nummeret?
Det hedder Hey, I Died and Went to Heaven.
Det kommer her. Mysterious. Det var Hey, I Died and Went to Heaven med Per Gessle. Og det er Carsten Stoman Rasmussen. Jeg skal altså lige hoste, undskyld. Der var vores første gæst, som havde ønsket det nummer i det her program, der handler om OCD. Og min næste gæst, det er Claes Vinding, overlæge på psykoterapeutisk klinik, team angst og OCD, psykiatrisk center København. Velkommen til.
Tak.
Og nu har jeg jo sådan set sagt, hvem du er, men har du
noget
supplerende at sige?
Nej, jeg kan sige, jeg har været der igennem nogle år, og jeg er 40 år gammel. Og ud, altså man siger, når man er på den type klinik, er man typisk også uddannet i kognitiv terapi.
Og kognitiv terapi, hvad er det for noget?
Jamen, det kan man sige. Det er en type terapi, hvor man arbejder med ens adfærd, ens tanker, og ens krop og følelser, og ligesom sammenhæng mellem det. Og sådan er det også, når man arbejder med OCD'erne.
Ja, og fordi, kan du ikke, nu har vi hørt, hvordan det kan være at have OCD. Hvad er OCD for noget?
Jeg tænker, hvis man, nu tog vi den lidt firkantede udgave med ICD-10,
ja.
Men mere generelt kigger på OCD'erne, så er det sige, nogle mennesker, der har tendens til at bekymre sig rigtig meget om sine tanker, tillægge mange af tankerne et faremoment, og derfra har ligesom en adfærd for at beskytte sig selv. Efterfølgende. Det er det, Carsten lidt snakker om med ritualerne. Ikke? Man kan få en tanke, uha, der kan være noget galt med de her bonger her i kop og kande. Jeg må hellere lige tjekke dem en ekstra gang, fordi konsekvenserne er, at jeg ikke får dem tjekket, og der måske var en fejl i det, ville være store. Og der kan man sige, at der har OCD'erne en tendens til at sige, farmomentet er måske lidt større. Det er ikke sådan, at man lige får en lille reprimande af chefen. Man kommer måske i fængsel, eller hele ens liv går i stå efterfølgende. Fordi man oprindeligt har fået den tanke. Ikke? Man siger generelt, OCD'erne, når de får en tanke, som det du beskrev, som en pludselig tanke, der kommer udefra, og så kan det være, der er angst forbundet med den, at de kan tillægge tanken den betydning, at det kunne være noget, jeg kunne komme til at gøre. Jeg kunne være sådan en type person, som tanken sagde. Eller du kunne komme til at ske. Så hvis jeg står på en færge og kigger ned, så kan jeg få tanker og tænke sådan, hvis jeg hoppede ned. Og så bliver bekymret for, om det kunne være svært, at jeg gjorde det. Det vil være sådan en typisk OCD-tankegang. Og så følger ritualerne jo lidt med som sådan en lindring. Hvis jeg bare lige tjekker i eksemplet i kop og kande, lige tjekker en ekstra gang, så får jeg ro på. Men problemet er, at det kan udvikle sig, så det kan blive til 50 gange, det kan blive til 80 gange, eller det kan blive til uendelig antal gange, man skal tilbage og tjekke det for lige at få ro på. Og jeg plejer at kalde det sådan, at det er en rigtig snydeforsikring, for roen kommer jo, men man skal blive ved med at lave det samme ritual i det her tilfælde, gå tilbage og tjekke, hvad hedder det, bongerne eller regnskabet. Så det kan blive rigtig hårdt arbejde, og det kan jeg også høre, når vi hører Carsten, at det kan være fuldtidsarbejde. Ikke? Nogle af OCD-tingene, de stopper først, når det føles rigtigt. Vi kalder det just right, og det kan I måske alle sammen forestille jer, at hvis det først stopper ritualet, når det føles rigtigt, så er det i virkeligheden en uendelig cirkel, der bare kan køre, hvor man i virkeligheden kan lave OCD hele dagen lang.
Ja, fordi vi andre, når vi fik låst den dør, så overgiver man, så går man op ad trappen og tjekker.
Ja, eller også får man lige en sms, og så er man væk fra den, ikke?
Ja, og så er det fint nok. Man skal ikke op tre gange. Var det nu? Trykker nu hårdt nok? Altså et eller andet. Og der, ja. Hvorfor får man OCD?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg havde nok Nobelprisen, hvis jeg vidste det. Det, man kan se, det er, at der er en biologisk, genetisk komponent i OCD. Man kan kigge på familier og så sige, der er godt nok et utroligt stort samtræf med, hvor mange antal, der har OCD, uden at man kan sige, at der er sådan en direkte afgang. Så ofte er der et element af det. Eksempel, når vi mange af dem, vi ser, så er der ofte et gemyt med, som er typisk OCD-gemyt.
Og hvordan er det? Det er jeg meget interesseret i.
Ja, er det dig, Peter?
Jamen, jeg tror, der er lidt af det.
Eksempel plejer at være, hvis du går ind i børnehaven og siger bø, så er der nogen, der bliver skræmt, nogen, der bliver interesseret. Altså allerede tidligt kan man se et gemyt. Og OCD-gemyt er ofte nogen, der har haft tendens til at være meget ængstlige, overansvarlig, måske perfektionisme, hvilket vi også hørte i Carstens tilfælde, og måske også nogen, der er sådan lidt mere sådan en rigid tænkende, altså sådan lidt stivsindet, altså det skal være sådan her, og det skal være perfekt, ikke? Så det er typisk det gemyt, man ser. Og mange gange kan man jo godt leve fint med det, og man kan også leve med det, man kan kalde lidt hverdags-OCD, lige til, sådan, til eksamenerne, lige få tjekket væk ud lidt for meget. Men nogle gange sker der det. Ofte er det en eller anden stor ting, der kan udløse. Det kan være et dødsfald, det kan være en krise, en skilsmisse, altså et eller andet, man oplever, som er stor betydning i ens liv, som ligesom gør, at det går fra at være mere hverdags-OCD til mere faste mønster, hvor man skal gentage det. Faktisk kan det også være positivt. Vi har set nogen, hvor de er blevet gift, og så er OCD'en ligesom blusset op, hvilket jo bare er rigtig tarveligt.
Ja, det er...
Men det er mere for at sige, så der er mange faktorer, ikke? Der er noget socialt og noget genetisk og noget opvækst, ikke? Det man ser i hvert fald, som også det behandling går ud på, det er jo ligesom meget indlæringsdelen, som Carsten også snakker om. Man står i en situation, og første gang kommer man til at tjekke regnskabet, og så næste gang har kroppen allerede lært, når jeg fik jo ro på, da jeg lige tjekkede det. Ikke? Og lige nu, der står jeg rigtig travlt, så jeg må hellere bare lige skynde mig at tjekke det igen, så er det overstået. Ikke? Og så er man i gang med at både lære kroppen, at i virkeligheden, den kan ikke udholde den uro, der kommer, og du lærer også hovedet, at næste gang skal jeg faktisk tjekke det igen, og jeg skal blive ved med at tjekke det. Ikke? Og så er man i gang med noget, der er mere OCD-præget, end bare et almindeligt hverdagsritual. Så jeg har rigtig mange OCD'er, som, hvor den her jeg kan faktisk ikke, som har indlært kroppen, at den faktisk ikke kan udholde, den må ikke have uro eller angst, det skal bare væk, mere eller mindre, og derfor laver man jo ofte ritualet.
Og det er jo det, der er, synes jeg, en vigtig ting at understrege ved angst, og nu ser jeg måske firkanter, så må du rette mig, men altså, at den angst er jo djævelsk, fordi den både udspiller sig i kroppen og i bevidstheden, og de ting ikke nødvendigvis hænger sammen, at man går rundt og er bange nervøs i kroppen, uden at man sådan egentlig rigtig forbinder det med angst. Den lever. Jeg kan tydeligt opleve, når jeg holder foredrag nogle gange. Jeg er fuldstændig rolig op i hovedet, men min vejrtrækning fungerer ikke, fordi kroppen er bange, selvom mit hoved er roligt.
Og der har kroppen lært det ved OCD'erne, at hey, du skal være bange i den her situation, selvom når udefrakommende, eller i virkeligheden en selv, når man står derhjemme, og der falder ro på, vil tænke med min fornuft, så giver det her ikke nogen mening. Og det er også derfor, mange af OCD'erne, som er søde og rare mennesker, når vi så får snakket til fornuften, så kommer vi også ofte til at grine lidt af, hvad fanden var det, du havde gang i lige i det her tilfælde, fordi var der nu behov for det, eller det kan virke noget lidt komisk, altså man skal gøre noget det antal gange. Ikke? Desværre er der er også nogle OCD'erne, hvor man ikke rigtig kan se ritualerne, altså de der helt tydelige ritualer, hvor man vasker hænder, men der er også rigtig mange, der har man kalder mentale ritualer. Det kan være, at jeg skal tænke tingene rigtig godt igennem, at jeg skal blive ved med at tænke på tingene. Det kan også være, at jeg slet ikke må tænke på den tanke. For eksempel i Carstens tilfælde med de seksuelle tvangstanker, at hver gang den popper op, så skal jeg bare smide den væk, fordi det var da en forfærdelig tanke. Eller også skal jeg gennemanalysere den fuldstændig til døde, og så kan jeg lige få lidt ro på af det. Ikke? Og det er jo det mere skjulte OCD'er i forhold til dem, som går og vasker hænder, eller som er lidt mere klassisk. Ikke?
Så hvis jeg skal opsummere, så vil jeg sige, at der er nogle mennesker, som har tendensen til det her. Vi kender det jo alle sammen, at man lige skal tjekke døren, inden man går fra. Der er nogen, der har det mere end andre, og dem, der har det rigtig meget, de kan risikere at ligesom komme ind i et mønster, hvor det forstærker sig selv.
Ja.
Ja. Hvad gør man så?
Jeg skulle lige have kommet ud til os.
Men det er jo det. Hvad gør I så, når jeg kommer
sige,
ud til jer?
I det offentlige system, og også langt hen i vejen i primærsektoren, så er det kognitiv terapi, man tilbyder.
Primærsektoren, det er egen læge?
Det kan være egen læge eller en psykolog ude i byen. Ikke? Men typisk vil man gå via egen læge for at finde ud af, hvad er behovet, og hvor meget OCD har jeg, og skal jeg i behandling nu? Og der, kan man sige, der er det vigtigt at sige, at når man skal have behandling, så skal man også være det rette sted i livet. Det er ikke sådan, at der bare kommer sådan en behandlingstrumle hen over dig, og så er alt godt. Man skal også være klar til det. Ikke? Man skal have rammerne i ens liv. Hvis man nu arbejder 80 timer om ugen, så kan man ikke lige gå i terapi. Og det tror jeg måske, Carsten også vil kunne ikke genkende til, at det er
faktisk, han sidder ikke
det er totalt hårdt arbejde at komme af måske, men det kan godt lade sig gøre. Men det kognitive terapi, og den allervigtigste del, hvis man skal tage en element ud af det, det er det, vi kalder eksponering, og det er response prevention, og det vil i virkeligheden sige at klæde OCD'erne på, og så hjælpe dem til at gå ud i de situationer, hvor OCD'erne opstår, uden at få lov til at gøre det, OCD'en siger.
Jeg skal høre, kognitiv terapi, hvad er det for noget?
Jamen, det er jo sådan en firkant af de tanker, man hurtigt står, der hurtigt opstår. I Carstens tilfælde kunne det være, uha, hvis jeg ikke får tjekket den her, så går det grueligt galt. Så reagerer kroppen, den reagerer med angst, og man kan måske mærke hjertet banke, og så laver man adfærd. Hvis man har OCD, så er adfærden, jeg tjekker det lige. Hvis man ikke har OCD, så lader man måske ligge, og så næste gang i situationen, så gør man bare, som man plejer. Ikke? Vi arbejder typisk med den sammenhæng mellem tankerne og så adfærden. Så når man går ud i OCD-situationen og ikke får lov til at gøre, hvad OCD'en siger, ikke? Så stiger angsten, og så skal man i virkeligheden være sej og holde det ud med vores hjælp. Ikke? Og det er simpelthen fordi, at man ved, at angst falder helt af sig selv. Der er et automatisk nervesystem, som både giver en angst, i OCD-situationerne lidt en fejlangst, for det er jo ikke en rigtig fare, der ofte er til stede. Men der er også et andet system, som virkelig gør, at angsten falder af sig selv igen. Og vi står i virkeligheden og venter med dem, der går hos os, eller også gør det derhjemme, til angsten falder igen. Simpelthen for at lære hovedet, du kan godt have angst ud. Der var ikke den samme fare på færre, som OCD'en sagde. Den snød dig.
Og det er nemlig en anden vigtig point, det er, at angst i sig selv ikke er farligt. Men det er det, angsten kan få dig til at gøre eller ikke gøre, der er problematisk.
Ja, eller man kan opleve det. Det er tilbage til det med, at, hvordan man fortolker ens tanker, at man kan opleve, gud, det her, det er farligt. Ikke? Og det er det ikke nødvendigvis altid. Og det er jo en del af behandlingen, og ligesom at få klædt folk på til at tage chancen til at udsætte sig for situationen, selvom de tænker, der er måske lidt fare på færre.
Så det er simpelthen... Man kan sige, at man afprogrammerer den her adfærd.
Ja, det er computervarianten, ikke?
Ja, men hvor I står ved siden af og siger, vi ved godt, det er meget, meget ubehageligt, men gør det nu, jeg garanterer, at det er ikke farligt. Det er noget, du føler ind i dig selv.
Vi laver et stille skub, og ofte i starten er vi med, men den allervigtigste del, det er jo det arbejde, dem, der går i behandling, laver derhjemme. Fordi det er også det, de skal gøre resten af deres liv. Så det ligger vi rigtig stor vægt på, det der hjemmearbejde og de eksponeringsopgaver, der er derhjemme. Fordi det er langsigtet.
Og hvor lang tid tager det? Altså hvis man har det rigtig, rigtig slemt, til at det kommer ned på et tåleligt niveau, hvor lang tid tager det?
Jeg vil sige, hvis man er det rette sted, og ligesom giver en gas med behandlingen, så er der mange, der oplever en hurtig lindring. Men det kommer også an på, hvor hårdt ramt man er. Man hørte i Carstens tilfælde, han også var deprimeret. Jamen, så er man lidt tungere at danse med af gode grunde. Så på den måde kan det tage lidt længere tid. Men der er mange af dem, vi har behandling, som er en behandling på 14 uger, så når de er færdige, så er de nået et rigtig godt stykke hen ad vejen, hvor man siger, i virkeligheden på de skalaer, vi måler det på, vil sige, at du har faktisk ikke officielt OCD. Det har du jo nok stadigvæk, fordi tankegangen er der, og du skal blive ved med at øve dig det næste lange stykke tid. Og jo mere man får det gjort, så jo mere mindre vil man kunne se OCD'en.
Okay. Hvad med medicin? Kan man ikke tage nogle piller?
Jo, nogle tager piller, ikke? Ja. Og det er også noget af det, Sundhedsstyrelsen anbefaler. Jeg tror også, der er det sådan 50-50.
Ikke? Og hjælper det efter din mening?
Jamen, vil nogen gøre det? Fordi medicin virker heller ikke på alle, men vil nogen gøre det, hvor medicin kan være en god støtte? Man siger lidt, at den er anti-obsessiv. Det vil sige, at den tager en del af det der tankeload, som jo også gør, at man laver handlinger. Og så hjælper den også i situationerne, hvor angsten er rigtig høj til at tage toppen af angsten, så det måske er lidt nemmere at slå fornuften til og ikke gøre, hvad OCD'en siger. Så det er i hvert fald noget, man skal drøfte med dem, man går til, og jeg tænker jo, sådan noget med medicin, det er jo et samarbejde med løbende opfølgning. Men medicin kan være en rigtig god idé. Medicin virker, terapi virker, sammen har det en synergieffekt i forhold til OCD'erne. Som er, så at sige, anerkendt.
Okay. Og vil du sige, at langt, langt de fleste med OCD så alvorligt, som den Carsten havde det, at de kan hjælpes?
Ja.
Det er da dejligt at høre.
Ja, det vil jeg sige, men igen er det, at timingen skal også være der. Så nogle gange kan det være, at man skal prøve flere omgange og ikke give op, fordi man skal være det rette sted i livet også. Vi plejer at sige, at man skal have nogle rigtig gode grunde til at ville af med OCD. Og hvis det er svært, fordi man skal ud og udsætte sig for nogle situationer, der er angstfulde, og det gør man jo ikke bare lige, der skal man have nogle gode grunde til det. Så kan det være, at man skal tænke sig lidt om, hvad de er, før man søger behandling, eller før det virker i det mindste.
Og hvor mange har det her?
Jamen, man siger et par procent. Der er jo tusind forskellige undersøgelser, ikke? Et par procent, 2-3%, men så er der nok også nogle skjulte tal, og der har først inden for de sidste 15-20 år været fokus på OCD. Ikke? Det er jo et spektrum helt ned for dem, der som dig tjekker et eller andet til dem, som faktisk har så meget OCD, at man ikke ser dem. Ikke? Som bare er der hjemme, og OCD'en fylder hele dagen, som ikke lige kommer ind og er med i en undersøgelse, hvor man finder ud af, hvor mange der er. Ikke? Men det er noget af den størrelsesorden, et par procent.
Så i tre skoleklasser, der vil være et par stykker, der har,
det. Der vil sådan være nogle flittige karstner,
ja.
Ikke? Og det er jo også, skal man også huske på, meget af det er jo kan være en god egenskab, der hvor det kapper over og ligesom fylder hele ens hverdag, så er det jo ikke godt at være perfektionistisk og lave lektier så meget.
Klas, tusind tak fordi
du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og i dag der handler det om OCD. Vi har haft to eksperter i studiet. En, som har skråstreg, har haft det, og en, som behandler sygdommen. Og nu har vi en tredje ekspert, og du er jo sådan overekspert, fordi Bettina Bruni, du er formand for OCD-foreningen.
Ja,
og du har det også, eller har haft det, selv lidt. Hvad det hedder, kan du ikke ganske kort fortælle lidt om din OCD?
Jo, det kan jeg. Jeg fik OCD som 12-årig, uden der var nogen, der vidste det. Jeg gjorde det i det skjulte, jeg lavede OCD om natten, og på vej til og fra skole. Jeg blev mobbet i skolen i 9 ud af 10 år, så det var simpelthen for at få en bedre skoledag, at jeg begyndte at lave nogle ting på min vej til skole. Jeg hoppede over nogle små grantræer på en bestemt måde. Min taske skulle stå på en bestemt måde ved skoleskuret. Ligesom Carsten har jeg også gået på en landskole og skulle derfor med bus. Og min taske, jeg skulle have det bestemte sæde i bussen, og sådan, fordi ellers så var jeg sikker på, at min dag blev endnu mere træls, end den blev. Og det var ikke noget, jeg fortalte nogen, det var bare noget, jeg gjorde. Der var ingen, der bemærkede det. Jeg blev ret god til at skjule det. Og jeg vil så sige, da jeg var 12 år, der kendte man så heller ikke til OCD. Der går mange år, hvor jeg lige så stille tillægger mig nogle ritualer. Jeg har altid orden på værelset, og mine ting står præcis. Og jeg flytter jo også hjemmefra på et tidspunkt, og flytter til Aarhus. Jeg bor i Grenaa, og flytter til Aarhus for at læse. Og det er jo før mobiltelefoner, så jeg skulle i en telefonboks og ringe hjem, og det skulle jeg 3 gange om dagen. Fordi jeg skulle høre, om familien levede endnu, eller der var sket noget. Tog de ikke telefonen, så måtte jeg jo hjem i lejligheden, ned igen. Det lykkedes mig at få en telefon på et tidspunkt, og kunne så ringe derfra. Jeg var store kunde ved TDC. Og da jeg så får mit første barn i 88, der skal jeg jo passe på ham. Jeg får pludselig et større ansvar, så hans tøj passer sammen. Det bliver vasket i, alt mit vasketøj bliver vasket efter farve. Og passer det ikke sammen, jamen så ryger en lille børneundertrøje bare i vaskemaskinen for sig selv. Og det bliver også med pyntetingene skal stå præcis. Alting kører op. Og ja, vi vælger så, da jeg er færdiguddannet, at flytte tilbage til Grenaa. Og i 92 får jeg barn nummer 2, og det bliver endnu værre. Og jeg har stadig ikke fortalt nogen som helst, at jeg har alle de her tanker. Jeg gør det, for at der ikke skal ske nogen noget. Og jeg tjekker alt, hvad der kan tjekkes. I 91 bliver jeg jo så gravid, og har en forfærdelig graviditet. Så jeg gør alt for, at det her barn skal blive hængende. Og jeg har hele tiden fornemmelse af, at jeg har kun hende til låns. Og så, da hun bliver født, der har jeg stadigvæk fornemmelsen og begynder at sidde ved barnevognen og passe på hende, at hun ikke skal dø. Og så kan jeg sådan lige sige, at jeg går til læge, da jeg er 38, og fortæller om det, og får diagnosen, og i behandling, da jeg bliver 39.
Og har det?
Og har det godt i dag.
Og nu er du formand for OCD-foreningen?
Ja, det er jeg.
Hvad gør I i OCD-foreningen?
Når vi selv skal sige, så gør vi rigtig meget. Vi gør alt, hvad vi kan for at brede budskabet omkring OCD og behandling. Og få nogle flere behandlingssteder vil vi også rigtig gerne. Det er en mangelvare i nogle regioner, især inden for det offentlige. Og så har vi jo en telefonrådgivning, hvor rigtig, rigtig mange ringer til os og spørger. Og det kan være alt fra, tror I det er OCD, jeg har? Jeg kender en, der har OCD. Hvordan kan jeg blive behandlet? Hvordan kan jeg hjælpes? nogle praktiserende læger ikke helt klar over, at de kan henvise direkte til f.eks. Nannaskade.
Og Nannaskade, det er der, hvor Klas arbejder, og hvor der er en klinik for OCD.
Og hvor vi anbefaler at sende rigtig mange, altså til de offentlige selvfølgelig. Og så har vi lokalgrupper, som Carsten var inde på. Der har vi 14 i hele landet, og altid klar til at lave flere, hvis der er nogen, der har mod på at stå for en lokalgruppe.
Og hvad er en lokalgruppe?
Det er, hvor vi mødes en gang om måneden over en kop kaffe og et stykke kage, eller hvad man nu kan ramme på bordet. Og så kan man, og det er OCD-ramte og pårørende, og så kan man udveksle erfaringer og have ordet frit, og der er ingen, der griner af dig, men sammen med dig. Fordi der forstår vi hinanden, vi snakker samme sprog.
Og der vil jeg så sige, og det ved du godt, men jeg siger det bare som generel information, at nu har jeg jo været læge, og det der med at møde folk, og det gælder inden for alle sygdomskategorier, møde folk og finde ud af, at der er andre, der har det som en selv, det er noget af det bedste.
Det er simpelthen guld værd. Den oplevelse havde jeg selv, da jeg kom i behandling, hvor jeg kommer i gruppeterapi, og møder fem andre, der er lige så godsøjne som mig, skøre. Ikke? Altså, men vi talte, og vi forstod hinanden, og det var legalt at sige, jeg har det sådan, jeg gør sådan. Og det samme er det i vores lokalgrupper.
Og det gælder også pårørende?
Det gælder også pårørende, fordi det er jo også lige så hårdt, som det er at være OCD-ramt, lige så hårdt er det at være pårørende. Og der skal man jo også passe på, at man ikke bliver en del af OCD'en som pårørende.
Hvad mener du med det?
Jamen for eksempel, hvis nu skulle jeg tjekke døre, hvis jeg nu satte min mand til at tjekke dørene hver gang, så var han ligesom blevet en del af min OCD. Det var selvfølgelig nemmere, hvis han lige tog tjekket vinduer og det hele for mig. Så var jeg selv fri, men så var han ligesom en del af min OCD. Og det skal man jo passe på med, især når man har børn. Er det jo selvfølgelig også lidt svært, fordi man vil jo gerne hjælpe sine børn. Så der skal man passe på ikke at blive en del af OCD'en, for så skal man faktisk med i behandlingen.
Men hvornår, det kan du selvfølgelig ikke sige sådan, men sådan, kan du give et fingerpeg om, hvornår du synes, at man skal ringe til jer?
Jamen det skal man gøre lige så snart man er i tvivl om et eller andet. Der er ikke nogen spørgsmål, der er for små eller for store eller for mærkelige. Der er ikke den ting, vi snart ikke har hørt om. Så man skal altid ringe, hvis man er i tvivl. Heller det, end gå et forkert sted hen og blive behandlet.
Og hvad betyder at gå et forkert sted
hen
og blive
det behandlet? Det betyder at gå hen til en psykolog, der ikke kan den kognitiv terapi og ikke har forstand på OCD.
Hvad sker der så?
Ja, så kan du gå der i mange år. Vi hører tit nogen, der siger, jamen vi er først lige kommet til, at jeg skal starte i skole.
Hvor man går i en terapiform, hvor det er sådan noget samtaleterapi, for på at finde årsagen
lige
til
nøjagtigt,
det.
Hvor de leder efter årsagen. Og det gør man ikke med OCD, der behandler man OCD'en.
Der siger man, det er de symptomer, du har. Der starter vi.
Ja.
Væk med dem, så er det slut.
Lige præcis, forhåbentlig. Ja. Så hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt til os, så man er sikker på at kan blive rådet.
Så hvis man har sådan problemer med at skulle tjekke ting eller adfærdssystemer, som man måske synes, så går man ind på nettet og skriver OCD-foreningen.
Ja.
Og der er et telefonnummer.
Det er der.
Og så ringer man.
Så ringer man til os, og så har vi nogle rådgiver på linjen, og det er via enten pårørende eller OCD-ramte. Det skal man være for at være rådgiver hos os. Man skal vide, hvad man snakker om.
Er der gode nok, jeg kender svaret, er der gode nok behandlingsmuligheder?
Nej,
Er der ikke. Er de lige ved at være der, eller er det rigtig dårligt?
Det er rigtig dårligt.
Hvorfor er det rigtig dårligt?
Jamen det, altså vi kan så tage lidt i regionerne inden for det offentlige. Der ser det rigtig godt ud, der hvor jeg kommer fra i Midtjylland. Der har vi ikke mindre end 6 klinikker. Så kan vi tage herover i storbyen. Der ser det ikke så godt ud. Der er 3 stykker. Og så kan vi tage en sydpå, og der er slet ikke rigtig noget. De kører til Aarhus.
Jeg havde 140 kilometer til behandlingsstedet, så det, jeg tror, jeg nåede at køre 27.000 kilometer i min bil, inden jeg var færdigbehandlet.
Så flere klinikker?
Ja, og ydernummer til vores psykologer.
Hvad betyder ydernummer til vores
det
psykologer?
Det betyder, at de har samarbejde med sygesikringen, og man kan få tilskud.
Så det er psykologer, der er specielt uddannet til at behandle og OCD? Hvad er dit største ønske til politikerne, det er simpelthen, at der kommer nogle flere klinikker?
Det er det, og så de fjerner vores aldersgrænse for tilskud.
Og hvad betyder det?
Det betyder, at lige nu, der kan du få tilskud ved en psykolog med ydernummer, fra du er 18 til du er 38.
Og så regner man med, efter 38, så er det
alligevel... Så er vi åbenbart raske.
Men i mit tilfælde,
for i mit tilfælde kom jeg jo først til behandling som 39-årig.
Og hvad sker der nu om det, hvis jeg nu finder ud af, nu er det nok, Peter Madsen, nu må du altså have noget behandling, så kan jeg simpelthen ikke få det, fordi jeg er for gammel?
Jo, det kan du så i det offentlige.
Ja.
Der er ikke begrænsning på. Men du kan ikke, hvis du bare vil gå ud og finde dig en god psykolog, og tænke, jeg snupper lige hende her, hun er nok god. Så er der altså ingen tilskud, og hun skal selvfølgelig også have et ydernummer, psykologen, for at man kan få tilskuddet.
Er der fordomme over for det her?
Ja.
Og hvad går de fordomme på?
Jamen det går jo blandt andet på, at vi ikke er rigtig kloge, og vi må være småtossede, og vi kan bare lade være. Og altså, ja, det er pinligt at være sammen med nogen, der har OCD, også har jeg også oplevet.
Carsten vil sige noget.
Ja, det er min lille kæphest igen med hensyn til medicinen. Jeg oplever meget, når jeg er ude og holde foredrag, at når jeg fortæller, at medicin faktisk har en god virkning på OCD, det skal siges, det er antidepressiv medicin, der virker, at så bliver folk fjerne i blikket og begynder at sidde uroligt på stolene. Af og til, så er der nogle medier, selvfølgelig ikke Danmarks Radio, som har negativ omtale af antidepressiv medicin, det virker rigtig godt på OCD, og det er ikke, fordi man springer over for gæder er lavest, fordi man tager medicin mod OCD. Der er mange OCD-ramte, som er kede af, at de tager deres medicin, at de måske føler, at de bliver presset af deres omgivelser, for at de skal lade være at tage medicinen. Det ville jo ikke ske, hvis man tog medicin mod kræft eller sukkersyge for eksempel, at man på den måde så skævt til medicinen. Det er vi rigtig kede af, at man gør.
Så folk har sådan en fornemmelse af, at det er springet over, hvor gæder er lavest?
Der er i hvert fald rigtig mange OCD-ramte, som synes, at de må nok, det er nok, fordi de har en svag viljestyrke, at de er nødt til at tage det.
Godt. Jamen det skal jeg så sige, det passer ikke. Jeg sidder og bliver irriteret, ikke for dig, men på den tankegang. Det er jo det har vi jo meget af her i Danmark, at man må ikke springe over gæder lavest. Men gør man jo heller ikke, når du går ud og konfronterer din OCD. Hvad vil du sige, Klaas?
Jamen jeg tænker, mange af dem, der kommer hos os, det er jo helt almindelige mennesker af udseende. Og så har de drøbvis nogle OCD-situationer i løbet af dagen, hvor man kan sige, jamen der er de lidt små vanvittige lige i situationen. Men det er noget, vi alle sammen vil være. Altså hvis jeg er mega vred, så er jeg også lidt vanvittig. Altså så er min fornuft ikke til stede, og det er det samme, der sker for OCD'erne. Ikke? At de bliver så angste, at fornuften ikke er til stede, og så er man principielt lidt vanvittig i det korte øjeblik. Men det er jo ikke noget, at man kan se udefra. Og der er også mange, når de så kommer op på socialforvaltningen, så kan de jo heller ikke se det. Men skulle spå, det er altså fuldtidsarbejde op i hovedet meget af det. Og heldigvis ser folk velfungerende ud og almindelige ud, fordi det er de også.
Fuldstændig. Men nu skal vi lige slå nogle ting fast her. Næste gang, at du sidder til et middagsselskab med en, der har OCD eller en anden sindslidelse, og vedkommende fortæller, at han spiser antidepressiv medicin, skal du ikke sidde uroligt på stolen. Fordi det er fuldstændig i orden at spise antidepressiv medicin, og det hjælper. Og det er bare tit, at det ikke er nok, men det hjælper, og det er ikke noget med at springe over, hvor gæder er lavest. Husk det nu for Søren. Vi gentager det sidenhen. Men Bettina, formand for OCD-foreningen, hvad kan man gøre for at hjælpe OCD-foreningen?
Hvad man kan gøre for at hjælpe os? Man kan først og fremmest melde sig ind.
Ja.
Det vil vi jo selvfølgelig rigtig gerne have. Og så er vi lidt afhængige af donationer. Så det må man også meget gerne donere penge til os. Det er sådan, at vi skal have 101 gave om året af 200 kroner stykket. Og det er altså ikke noget, vi har bestemt, at det skal være 200. Det kommer højere op fra. Men det er lidt svært for os.
Hvem har bestemt det?
Det har skatte
et eller andet.
Det er skatte et eller andet, ja. Og det er faktisk lidt svært for os at få de der gaver.
Så I skal have gaverne for at få skattefritagelse, for at blive klassificeret som en?
Alt sammen, ja.
Ja.
Og det er lidt svært, og det er jo selvfølgelig lidt, fordi at det er psykisk sygdom.
Ja, og der vil jeg sige, og nu må jeg lige blive nødt til at komme med en disclaimer, fordi jeg er jo ambassadør for OCD-foreningen, og så vil jeg også lige prale. Jeg har jo sammen med min bror givet jer en gave, kan man godt sige. En del af 1 million kroner, som vi vandt i Hvem vil være millionær.
Ja.
Jeg elsker at prale med det.
Og vi er rigtig glade for det.
Det kan jeg godt forstå. Men altså, det kan vi godt sige. Det gælder både OCD-foreningen, og det gælder også alle andre patientforeninger og velgørende foreninger. Her er der virkelig et sted, hvor jeg synes, det er en god idé at give gave for de her patientforeninger, og det gælder alle lidelser. de gør et enormt arbejde. Og noget af det bedste råd, man nogle gange kan give patienter og pårørende, det er, henvend jer til patientforeningen, fordi der får man en meget stor hjælp. Så det vil jeg egentlig slutte af med at sige, henvend jer til patientforeningen, hvis det er aktuelt. Og så vil jeg sige tusind tak, vi er ved at løbe tør på tid, tusind tak til jer tre, fordi I kom.
Tak, velbekomme.
Og jeg vil sige tak til lytterne, fordi I lyttede med. Og så er det jo altså tiden, hvor vi skal til forfremmelsen, det er jo Mortens højdepunkt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg kan genkende rigtig mange ting af det, Carsten fortæller. Så for en god ordens skyld, så vil jeg udnævne Morten til at være OCD-kontrollant. Hvis jeg er lidt fjern en gang imellem, så tjek lige, om jeg skal en tur forbi, eller om der er et eller andet. Så det er et meget, meget vigtig post, du har fået der. Og så skal jeg fortælle om, hvad der er i vente. Næste gang, så skal vi udenfor. Vi skal til Stevns. Vi skal ned og tale om fossiler sammen med Lars Stemmerik. Og så skal vi høre nede ved Stevns om dengang store dele af jordens liv forsvandt. Men det er først om en uge. Herfra vil jeg endnu en gang opfordre til, at man skriver ind til Hjernekassen på mailadressen hjernekassen@dr.dk. Og så er det bare denne mandag formiddag, det er tåget, men den letter op ad dagen, har jeg hørt, at sige tak for nu, og på genhør igen om en uge.